16 je časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, poštovani slušalci. Pred nama je novo izdanje Zlatnog preseka, emisije posvećene aktuelnim dešavanjima iz oblasti vizuelne umetnosti. U ime ekipe pozdravlja vas Sava Ristović. A stručnjaci najavljuju kraj pandemije uz velika upozorenja da nema opuštanja. A mi se polako vraćamo nečemu što kolokvijalno zovemo normalnim životom. No, mnogo novih pravila društvenog ponašanja se pojavilo, a stara su dobila nove kontekste. Tako da normalan život, kako za društvo, tako i za svakog pojedinca, mora da bude ipak nova realnost. Mi danas u emisiji govorimo o dva primjera tih novih starih odnosa kroz fokus oblasti kojima se emisija bavi. Iako zasnovano skoro na elitističkoj ideji o udruživanju onih koji se bave samo jednim segmentom istoričarsko-umetničkog delovanja, likovnom kritikom, srpski ogranak ovog međunarodnog udruženja, AJKE, sticajem već pomenutih i znanih okolnosti, otvorio je i neka nova poglavlja svojih aktivnosti. To se pre svega odnosi na brigu o nezaposlenim članovima i onima koji su usled antipandemijskih mera ostali bez prihoda. Gost će biti Una Popović, predsjednica Srpske AJKE i kustoskinja Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. A svrha uvođenja rigoroznih pandemijskih, antipandemijskih mera imalo je za cilj da se društveni život maksimalno uspori, uz neostvarivu intenciju da stane. Taj cilj je jedino možda postignut u kulturi čije su aktivnosti u realnom svetu potpunosti stale, a s druge strane, najviše ih je bilo u virtualnom prostoru. Galerija Remont je pokazalo kako jedna nezavisna institucija kulture može da se prilagodi situaciji, pa i ovoj, kada se život navodno vraća u normalu. I to sve pri permanentnoj materijalnosti nesigurnosti. Gošće će biti Marija Radoš, kustoskinja Galerije Remont. I to su te dve teme, interesantne, a takvi će biti, nadam se, i razgovori. Te vas pozivam da i dalje ostanete u talase Radio Beograda 2.
Talking about the chains of love can't take us away. Storms are brewing in your heart. I don't wanna waste it. Better to have tried it all. Least we got to taste it. Locked up in the chains of love, we chase. Everything you are to me is bigger than the spaces between us and the chains of love. The chains locked up in the chains of love can't take us away. Can't take us away. Can't take us away. Can't take us away.
Kao što je rečeno u uvodu u emisiju, pandemija koronavirusa uticala je na skoro sve segmente života, kako društva, tako i pojedinaca. Kao jedan od tih sekundarnih efekata, kako su ih nazvali, jeste veliki broj ljudi koji je ostao bez posla. Mi danas fokusiramo onaj segment poslanika kulture bez stalnog zaposlenja koji su prihod ostvarivali ili preko ugovora ili kroz projekte, a što je stopiran usled antipandemijskih mera. U zaštitu svojih članova stala su mahom profesionalna udruženja, a u slučaju istoričara umetnosti to je bila srpska sekcija AJKE, Međunarodnog udruženja likovnih kritičara. I to nije sve. Pozdravljam Unu Popović, predsednicu Srpske AJKE i kustoskinju Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Una, dobar dan.
Dobar dan, Savo, dobar dan.
Pre nego što počnemo da ipak objasnimo šta je AJKE, ona, kako bih rekao, nije baš u potpunosti esnafsko udruženje.
Jeste. AJKE je pre svega stručno udruženje koje je osnovano još davne 1955. godine, dakle ima dugu istoriju i tradiciju. U Jugoslaviji je osnovano i podrazumeva sekciju Srbije koja u stvari pripada Međunarodnom udruženju likovnih kritičara. Dakle, mogu da kažem, ciljevi AJKE su da promoviše umetničku kritiku kao disciplinu i da doprinosi razvoju njene metodologije. Takođe i da promoviše razumevanje i kritičko interpretiranje vizualnih umetnosti. Ali kao što ste već sad ispomenuli na samom početku emisije, upravo ima i taj drugi, jedan socijalni i društveni cilj, a to je da zastupa etničke i stručne interese svih svojih članova, da brani njihove interese i zapravo struku kao takvu, a to je kako likovna kritika, tako i osnovni postulat oko tega svi stojimo i oko koga se sve okreće, a to je umetnost.
E sad, Una, ja mislim da bi bilo potrebno da krenemo od početka. Početak je akcija da se, kako bih rekao, izađe sa jednim pismom Ministarstvu kulture da se zatraži zaštita onih koji su usled pandemije ili mera antipandemijskih ostali bez prihoda.
Jeste.
Mislim, to je najgrublje rečeno.
Jeste. Najgrublje rečeno, naime, nekako smo se suočili svi sa tim da je kultura nekako prva bila na udaru. Mislim da je ovde u globalnom smislu govoreći svugde u svetu, ali takođe jedan paradoks je i taj koji u stvari da se od kulture prve očekivalo da nekako popuni to prazno vreme, sada kada su svi u domovima, kući i ne smiju da izlaze na ulice. Dakle, dok je trajalo vanredno stanje. Stoga imali smo onaj udar ili nalet, dakle, apela da svi odmah svoje digitalne sadržaje promovišu, da institucije izađu sa online sadržajima, pozorišta, nezavisni sektor. Znači, sve se razmišlja o tome da se zapravo sada online predstavi, a opet govoreći i nešto što digitalno se radi zauzima i potrebno je dakle i određeno vreme, određeni resursi, određeni financijski i ljudski resursi da bi se svoje to u digitalnom formatu predstavilo. U tom smislu taj paradoks je napravio jednu drugu situaciju gde zapravo vi morate duplo više da radite, da budete vidljivi i nekako jeli, sve to otvara jednu drugu ulogu kulture da ona zapravo preko potrebna i da sada u ovakvim situacijama eto preko bez nje bi bilo sve nekako suludo i besciljno. Međutim, dakle, mnogo ljudi je ostalo bez posla, tu pre svega mislimo na nezavisni sektor ili slobodne umetnike i slobodne radnike u kulturi i u toj tendenciji 1. maja upravo za međunarodni praznik rada AJKE sa ostalim udruženjima, organizacijama i pojedincima napravila jedan dopis koji je upućen Ministarstvu kulture, ali i vladi i medijima i ostalim sektorima, gde se u stvari negde apeluje da se ukaže na taj nefunkcionalni, nepravedni sistem koji u ovoj novo nastalnoj krizi vanrednog stanja ponekako brutalno ponizio i isključio sve radnice i radnike u polju umetnosti i kulture. Tako da u tom smislu mi smo zajedno stali uz mnogo veće možda udruženja, to mogu slobodno da kažem, kao što su Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije, Udruženje likovnih umetnika Srbije, Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine, Stanica, Servis za savremeni ples i pre svega Gradski sindikat kulture, umetnosti i medija Nezavisnost, i tu još ima i ostalih i drugih udruženja. Zajedno sa njima smo napravili jedan proglas udruženje gde zapravo apelujemo da se upravo ti radnici u kulturi od kojih sada očekuje da nekako deluju i da budu vidljivi i da animiraju zapravo kulturu i javnost po svim pitanjima i programima, da se zapravo osvrne i na njihov, da se osvrne i da se ukaže na njihov jedan status, a to je da izvršne socijalni modeli su uspostave za njihovo dalje funkcionisanje. Pre svega kroz hitnu realizaciju finansijske pomoći, koje podrazume da recimo 30.000 dinara neto, zatim kroz realizaciju godišnjeg konkursa za projekte po obrascima procedura u Ministarstvu kulture i Sekretarijatu grada Beograda. Kao što znamo, Sekretarijat grada Beograda je ukinuo prosto konkurs, Ministarstvo je našlo rešenje da dalje nastavi uz neke naravno ograničavajuće mere, jer zapravo svi znamo da je prosto došlo do izvesnog zastoja i privrede i uopšte bilo kakve egzistencijalne i ekonomske krize. Tako da u tom smislu sasvim nam je jasna posledica i stanje, ali nekako zapravo ne smemo zaista zaboraviti na radnike u kulturi koji agilno rade svo vreme.
Jeste, Una, ja moram samo da naglasim jednu stvar. Ne znam koliko je to slušaocima jasno. Fokus je na onim kolegama, ajde tako da kažem, članovima AIK-a i drugim istoričarima umetnosti, koji rade na ugovoru ili koji rade prema projektima, koji su zbog, dakle, ove situacije ili ukinuti ili oni jednostavno ne dobijaju više honorare, ajde tako da ih nazovemo.
Jeste, to je
imam
zapravo
utisak da se mislilo o privrednim granama, ali o kulturi da se nije mislilo. I da je to propust u suštini ministarstva.
Pa evo, to je kao što sam ona spomenula na početku, od kulture se dosta očekuje.
Jeste, i ona je jedina potpuno zatvorena, a nije s druge strane odmah krenula u virtualnom svetu da radi.
Jeste, naravno, da to se od nje očekivalo. Svakako, što se tiče same AIK-e, recimo, tu je zanimljivo, mi smo mnogo, naravno, manje udruženje, jer AIK-a broji za sada 80 aktivnih članova, kad je naravno bila Jugoslavija i kada je ona osnovana, to je bilo mnogo više, ali ona je stručno udruženje, ali zapravo nema onaj fond i onaj kapacitet kao što to recimo ima ULUS, koji ima i svoju galeriju i budžet i tako dalje. Tako da u tom smislu ono je dosta manje udruženje, ali je takođe vrlo u velikoj meri sastavljeno od nezavisnih, da tako kažem, kolega koji ne rade u institucijama ili kolega penzionera, dakle koji su po drugom pitanju bili takođe ugroženi. Tako da zapravo u AIK-i mogu da kažem da u stvari dosta više, mislim, ima kolega iz nezavisnog sektora ili slobodnih radnika u kulturi nego onih iz institucije. U tom smislu smo želeli da nekako ukažemo da je sada zapravo zaista stalo sve po tom pitanju. Naime, kao što znamo, odložene su razne izložbe, programi javno kupljene su takođe već i, ja mislim, i narednih nekoliko meseca će biti i ovo pitanje da li će uopšte moći da se tako nešto dešava. Dakle, susrećemo se sa modelom novih strategija promovisanja umetnosti, izložbi, uopšte razgovore, interpretacije umetnosti, pa čak i u ovom smislu eto i likovne kritike, ako sada govorim zapravo o udruženju organizaciji iza koje stojim. Tako da, kako sada promovisati likovnu kritiku u situacijama kada kultura je zapravo u nekakvom novom modelu funkcionisanja. Dakle, u tom smislu, upravo za nezavisni sektor i slobodne radnike kulture i umetnike, ovo je bio jedan određujući apel koji, ja mislim, evo, sada znamo da je to, da tako kažem, došlo je do tog rešenja da se 30.000 budućih 3 meseca uplati reprezentativnim udruženjima i slobodnim.
Je li to važi za sva, pošto su mediji preneli da to važi samo za umetnike koji su bili na, kako bih rekao, angažovani po ugovoru?
Ne, važi za sva, u smislu da ima umetnika koji su angažovani po ugovoru, to je zapravo iz situacije grada Beograda koji je to uključio pri institucijama gde su umetnici angažovani, ali evo i ULUS koji je reprezentativno udruženje slobodnih umetnika, dakle svi umetnici upravo su poslali svoje dopise da im se to uplati, dakle i ULUS tu potpada, dakle ne samo institucije gde su slobodni umetnici angažovani, već i zapravo ostali akteri koji su dakle samostalci.
No, sledeća, ajde da je nazovem inicijativa ili ideja, bilo je da se oformira fond solidarnosti iz čiji bi se sredstava upravo pomagalo nezaposlenim istoričarima umetnosti. I to je naišlo na široku podršku članstva.
Jeste, takođe upravo od 1. maja međunarodnog praznika rada koji nam se onako čudno izgleda po svim pitanjima i oblicima, međutim u tom smislu ukazalo se da je potrebno upravo uspostaviti jedan koncentrisaniji i solidarniji, da kažemo fond solidarnosti koji u stvari takođe podrazumeva i uključuje NKKS, ULU, SULU, Stanicu i ostale, i u tom smislu krenulo se to inicijalno osnivanje fonda sa idejom saniranja neposrednih posledica vanrednog stanja usled pandemije, a razmatra se i njegov dugoročni karakter. Sada taj fond bi podrazumevao udruživanje gde bi se u stvari apliciralo za sredstva i najugroženijim predstavnicima pomoglo. U tom smislu Ajka kao malo ali aktivno i agilno udruženje se priključilo ovim, da tako kažem, možda većim
i
brojnim, kako bi se u stvari nekako naš glas dalje čuo i kako bi svi delovali jače sanije unutar tih formacija. Tako da zapravo znatan broj umetnika i kulturnih radnika nalazio se u nezavidnoj ekonomskoj situaciji i u tom smislu se sada razmatra kako će se regulisati ova operacionalizacija. Dakle, udruženja doprinosit će istom merom, ali naravno, pošto se nalaze u veoma različitim finansijskim situacijama, imajući veoma različite mogućnosti delovanja, zapravo tu će se uspostaviti i vrsta apliciranja ka fondovima koji su se recimo već javili da bi želeli da za veći jedan budžet uključe u to, a onda će svako iz udruženja da sa svoja dva predstavnika napravi jednu vrstu na osnovu kojih modela i konkursa može da se aplicira, dakle bit će transparentno i demokratski, dakle u tom smislu neće to tamo ići nekome, nego zapravo sva udruženja koje su osnivači će imati i grupisati, dakle, model po kojem delova i ko su zapravo sada najugroženiji, jer sada se tu javljaju naravno mnoga pitanja. Dakle,
jeste, puno pitanja jeste. Se to javilo od toga kako skupiti sredstva, odakle jeste. Sredstva, ko će raspolagati s njima, ko će biti korisnici i tako dalje. Bilo je vrlo simpatičnih načina kako da se popuni fond.
Pa jeste, naravno, ja mislim da svaka organizacija treba da ima taj solidarni fond, što ja mislim NKKS i ULUS već ima, kao što evo ja mogu da kažem i razne institucije u okviru svog delovanja žele da pomognu, pošto mi svi kao i Muzej savremena imamo i radnike na ugovoru, dakle nekako želimo da to unutar sebe sprovedemo, da ne izgubimo te ljude, neki nisu imali platu mesec, dva i tako dalje, tako da Jajka u tom smislu će isto u budućnosti napraviti taj manji fond koji je možda upravo, znate, uvek dobro došao i koristan za izvesne ako je neko bolestan, ako ne znam treba neka druga vrsta strategije oko nekog delovanja, ali pošto u ovom smislu kao manja grupacija i pošto evo, kao što sam rekla, najmanje ima onih iz institucije koji bi možda mogli da izdvoje neka sredstva za kolege koji nisu zaposleni, ali opet ne mogu ni svi, imamo i naravno tu takođe, mislim, institucijne plate nisu velike, drugo imamo i samohrane roditelje, sve su to neke uloge koje nisu ovako, kako ja kažem, u mogućnosti da deluju u nekom širem nivou, pa zbog toga jedan veći fond gde će u stvari sa većim kapacitetom novčanim i financijskim moći ozbiljnije da se deluje i da se zaista pojedincima pomogne.
Una, ja moram da vas ipak pitam zašto baš Ajka? Nije predviđeno, naime, nekako se Ajka doživljava kao malo elitistička organizacija, nije predviđeno baš da se bavi socijalnim pitanjima članstva. Zatim, da li je ovo orijentisano samo na članove? I na kraju, poslednjih deseta godina veliki broj mladih je primljen, čime je struktura članstva znatno izmenjena, koji mladi više, kako bih rekao, streme ka tim nekim slobodnim freelancerskim statusima.
Da.
Ali ajde krenemo redom. Da, zašto Ajka?
Pa
i taj
dobro,
socijalni moment.
Jeste, pa dobro, to što sam rekla, upravo u tim prvim ciljevima Ajke stoji taj socijalni moment da se mora kao i svako esnonsko udruženje pozabaviti zapravo i problemima egzistencijalnim i bilo kakvim drugom problematikom svojih aktera. Ona možda se malo čini ovako da je elitistička, ali upravo ono što ste rekli, dosta se toga promenilo na polju opšte kulture. Vidimo da se i same institucije menjaju, ili sad to je već i druga priča, o tome možemo pričati da li one žele da se menjuju na bolje ili zapravo postoje neke strategije da žele da ih preoblikuju na nekako drugo polje delovanja. Tako da se i sam naš rad dosta menja, a govoreći iz pozicije Srbije kao akter koji je, evo ja mislim iz svog ličnog iskustva, agilan akter koji je na sceni i koji se i iz pozicije institucije, ali zapravo i onoga ko radi dosta sa savremenim umetnicima i sa kolegama, nekako se i naše polje menja i širi, a opet kultura postaje sve suzbijenija i mi se tu zaista moramo udružiti. Ono što treba naglasiti, dakle, ovo nije ovaj solidarni fond koji podrazumeva više organizacija, podrazumeva da će se, dakle, unutar toga ne samo ići, mislim, Ajkinim članovima, već će se zapravo na osnovu tog konkursa raspoređivati, zato tu trebaju da budu unutar konkursa dva predstavnika iz Ajke, kao što su i dva predstavnika iz Ulusa, iz NKKS, iz Stanice i tako dalje i ostalo, mi se zovemo i druga udruženja da se tu priključe. Dakle, svi će sada po tom konkursu raspoređivati u stvari koje su najproblematičnije.
Da, to je bilo moje sledeće pitanje, jer istoričari umetnosti nisu svi članovi Ajke, jer Ajka je prevashodna, kako bih rekao, organizacija koja pod svoj krov stavlja one koji se bave savremenom umetnošću. Yes. Ima puno srednjevekovaca, novovekovaca i tako dalje, koji ne pripadaju, dakle, Ajke, ali s druge strane, Društvo istoričara umetnosti, koje bi trebalo bude krovna esnafska organizacija, ne deluje baš.
Pa sad imamo, znate, i Društvo istoričara umetnosti, ima muzejsko društvo.
Također. Ali to je samo za zaposlene.
Jeste, onda imamo IKOM koji je dosta aktivan i agilan, imamo Ajku, ali to je ono što ste upravo rekli, nadovezuje se na vaše prethodno pitanje. Ona odavno ne treba i nije elitistička, možda ono što je bila s početka 50-ih, kada je i ona međunarodno osnovana, upravo zbog toga što sada u Ajku stupaju i umetnici,
mladi,
kulturni radnici, ne samo mladi, nego umetnici i kulturni radnici, dakle tu ne mislim samo na istoričare.
Naravno.
Koje se bave teorijom umetnosti i promišljenja, a tu imamo dosta i novinara, da ne zaboravimo. Tako da u tom smislu ona dosta je tu ušlo, ili recimo ima i dosta umetnika koji zapravo se prijavljuju za Ajku, koje znamo da je sad možda i neki njihov fokus više teorija umetnosti i tako dalje. E sa druge strane moram da kažem, pošto Ajka nego i treba sve više da se i reorganizuje, stabilizuje, nama i treba sve više članstva i da nekako aktivnije i mnogo agilnije još delujemo, zato što mislim da je zapravo likovna kritika dosta u krizi. Upravo ako govorimo o štampanim medijima, evo opet se srećamo sa tim situacijom da ona sve više ide u digitalni mediji, mediji interneta, ta vrsta modela. Dakle, evo sada su i ovo situacije, mogu da kažem, koja je međunarodna Ajka, pošto pratim njihov sajt i dobijam taj obaveštenje pitanja, upravo poslala pitanje kako sada izgleda likovna kritika u krizi pandemije koja se dosta osetila na samu, uticala na samu umetnost i kulturu. Dakle, ovo su sve neke strategije u kojima treba ajta promišljati i treba zbog toga mnogo šire delovati unutar svog okvira i okruženja. Dakle, tu se uspostavljaju, nisu samo dakle istoričari umetnosti, mnogo šire delovanje šta danas likovna kritika podrazumeva, u smislu ona je više u nekoj teoriji promišljanja same kulture u globalu. S tim u vezi imamo dosta tu i antropologa i kulturologa i novinara i tako dalje, ali eto, to su sada...
Da, ali je se i paradigma, kako bih rekao, promenila, dakle, više se ne govori... kako bih rekao, likovni kritičar ne mora bude vezan za instituciju, već je to sada i kurator, i organizator, menadžer i tako dalje. Dakle, svi oni koji na određeni način utiču na tu scenu i oni su deo te neke nove, ajde kažemo, umetničke kritike. Šta predstoji i sledi, kako bih rekao, AIKI u narednom periodu, u ovom možda tranzicionom, pa onom, ajde kažemo, po znacima navoda, periodu normalizacije?
Pa mi smo upravo, evo sad se nadamo da će nešto biti od tog konkursa Ministarstva kulture, aplicirali upravo i za redizajniranje i sajta, jer moramo to da to što pre uradimo. Zapravo postoje ranije sajt, pa se usled nekih nepreglednosti to ugasilo. Dakle, u smislu treba nam ta dodatna vidljivost gdje bi oglašavali svoje
stvari.
Dakle, to je taj godišnji program aktivnosti AIKE koje smo aplicirali za Ministarstvo kulture. Uz to imali smo još jedan program, to je sesiju predavanja koje smo planirali ove godine pod nazivom Protagonisti kritike i teorije umetnosti druge polovine 20. veka u Srbiji i Jugoslaviji, stanovišta, koncepti i rasprave, gde bi 12 predavača svih naših relevantnih historičara umetnosti i teoretičara u stvari predstavilo nekakve segmente unutar kritike, ali i pojedince i ličnosti. E sada, mislim da će to neće biti u kapacitetu izvodljivo, ali možda eto, ako možemo da izvedemo u drugoj polovini godine, naravno manji broj tih razgovora, da zapravo ipak nekako oformimo taj model delovanja i tu dinamiku i koncepciju koju smo smislili. To je za ovu godinu, a za sledeću, dakle, upravo možda sve ove strategije i pitanja koje postavlja i centralna AIKE iz Pariza, dakle sedište iz Pariza, međunarodna organizacija, a to su ta pitanja gde je dan slikovna kritika u opštim promenama umetnosti i kulture, institucije i drugih sistema delovanja unutar kulture i a možda uopšte i da govorimo o tom treninzima, kako se na koji način piše, raspravlja, razmišlja umetnosti i tako dalje. To su sve sad modeli koje možda AIKE mogla bi da se uključi i sa drugim nekakvim institucijama, pre svega obrazovanja.
Hvala na ovom razgovoru. Nadam se da će, evo, možda ove akcije koje su zaista bile uspešne, imale veliku podršku članstva, biti možda prilika za, neću kažem novi početak, ali za početak jedne nove faze AIKE. Moja gošća bila je Una Popović, predsednica Srpske AIKE i kustoskinja Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Hvala vam, Una, na ovom razgovoru.
Hvala, Savo, i vama sve najbolje. Prijatno.
What are you concealing? daleko.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Iako se polako vraćamo nečemu što pokušavamo da nazovemo normalni život, u suštini veoma smo daleko od onoga života koji smo živeli pre pandemije koronavirusa. Mnogo stvari se promenilo, tako da princip prilagođavanja i dalje ima glavnu ulogu, ali sada u nešto izmenjenom kontekstu. Galerija Remont je ovu godinu zapečala obeležavanjem velikog jubileja 20 godina postojanja. Ali već 16. marta predviđeno otvaranje izložbe Režim snova REM Žarka Aleksića moralo je da bude odloženo. Ali Remont ne bi bio Remont da nije spreman na inovacije i avanturu. O tome, kao i o predstojećim planovima, razgovaramo s Marijom Radoš, kustoskinjom Galije Remont. Marija, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan svima.
Evo, ajde da krenemo upravo od toga, od trenutka kada je odložena izložba, koja je pak dobila svoj novi život u virtualnom svetu. Bukvalno ste, kako bih rekao, jednu paradigmu zamenili drugom.
Brzo smo se prilagodili, rekao.
Kao i obično.
Pa trudimo se. Za tako nešto postoje i prostori kao što su Remont, da budemo fleksibilni i da odreagujemo na savremeni aktuelni trenutak. Ne samo kad je umetnost u pitanju, nego pre svega kad su profesionalni uslovi u kojima radimo svi mi u pitanju, kao što je sada ekstremni slučaj bio sa pandemijom korone i potpuno promenjenim načinom života koji smo doživjeli i koji nam predstoji izgleda u nekom periodu. Poenta je da smo mi, kao i sve drugi izlagački prostori, se našli u dilemi šta da uradimo sa izložbom. Već smo krenuli da ulazimo u izolaciju, a umetnik Žarko Aleksić živi u Beču, tako da bi se sve to iskomplikovalo. On je trebao prebaci produkciju da uradi ovde, da doputuje, da jednostavno predvidimo šta će se dešavati sa granicama i ostalim stvarima koje su ubrzo počele i da se menjaju. Tako da smo doneli odluku na kraju da sve to pomerimo, ali u isto vreme sa više strana se našla potreba da se neke stvari iskažu, da se zabeleže, tako da smo nekako spontano između sebe u saradnji sa mlađim koleginicama i saradnicama iz Remonta na brzinu napravili platformu neke vrste bloga, to jest otvorili internet platformu Remont Art Files Blogspot, na kojima smo nepretencijozno pustili par tih nekih tekstova koji su bili vezani za naš aktualni program koji nije bio u mogućnosti da se dešava kako po predviđenom planu.
Da, ali to je potpuno, kako bih rekao, nije izložba u virtualnom prostoru. To je, dakle, prezentacija. Ako bi sam rekao malo drugačije, znači vi ne predstavljate umetnika kroz dela, već dela kroz umetnika.
Jeste, to je bilo zanimljivo ovoga puta.
Nešto ste bliži meni nego s onom inicijalnom svom predstavljanju.
Jeste.
Razgovor je tu glavni.
Razgovor jeste zato što je ovaj trenutak potpuno atipičan. Znači, mi smo morali svi da ga shvatimo na neki način, da ga doživimo, a samim tim naravno da je intrigantno sa svojim saradnicima popričati o aktuelnim temama kao što je, na primer, ovo što nas je zadesilo. Tako da nam je bilo bitno i da tu komunikaciju koja je bila vrlo intenzivna i inventivna samim tim što nismo imali neki predloženi model kako da se ponašamo, mi smo želeli da to podelimo. Mislim, jer savremeno umetnosti jeste to. Mislim, Žarko, kao i drugi savremeni umetnici, se bave tekućim stvarima, tekućim temama, tekućim problemima, a šta ima, mislim, aktuelnije od ove situacije koja nas je zadesila. Tako da, taj razgovor koji smo sa Žarkom obavili online nije trebao da bude zamena za izložbu, niti da otkriva do kraja o čemu se radi o ovoj izložbi, već više da se zrelo popriča o uslovima u kojima nas je zateklo sve ovo i da se artikuliše otprilike kakav sad to ima novi značaj u svim društvenim nekim širim dešavanjima. Tako da smo mi zahvatili, na jedan način smo želeli da predstavimo Žarka kao jednog sada već etabliranog autora, da se vidi iz kog konteksta zapravo se on obraća, a sa druge strane smo želeli da popričamo s njim zaista i sa onim što je aktualno u vezi njegovog rada i sa onim što je aktualno u vezi uslova uopšte naše egzistencije i rada danas.
Drugi primer je takođe jedan projekat, ovoga puta vaših mlađih koleginica, to je Aesthetics for Nobody, Aleksandra Lazara i Marka Vesića. Sličan je princip.
Sličan je princip, to je na inicijativu jedne naše mlađe koleginice, istoričarke umetnosti, Saške Mikić, ideja potekla. U stvari, ona je predložila, znajući šta radi Aleksandar Lazar u kombinaciji sa Markom Vesićem, da ona sa njima obavi razgovor i da nam na neki način predstavi taj zanimljiv projekat koji se rodio upravo kao reakcija na ovu celu situaciju pandemije, zatvaranja i okretanja života ka internet egzistenciji zapravo. Znači, ta dva mlada autora su samo inicijativno u saradnji, obojica iz svojih nekih uglova istraživanja koje se i preklapaju, istraživanja koja recimo su na granici između vizuelnog, između teorije i između muzike, uspeli su da osmisle jedan zanimljiv internet, pre svega projekat, koji funkcioniše kao neka vrsta estetskog gliča, da to tako kažemo, kojim oni zapravo paraju medijski internet svet u koji smo uronjeni i u kom mi više ne vidimo šta je istina, šta nije istina, šta je relevantno, šta nije relevantno. To su prosto neki kodovi obraćanja i ispiranja mozga, da to tako kažemo, na koje smo navikli. Oni su osmislili neki set vizuala, i gifova i videa, kojim su putem različitih internet kanala, kako bih rekla, razbijali tu unificiranu medijsku podigelu sliku koja nam je servirana i u kojoj sada definitivno moramo i da živimo u ovim limitiranim vremenima. Tako da je zanimljivo, zato što je živa stvar i reakcija mladih ljudi na laži, na neka vrsta instrukcije koja prevazilazi umetnost i instrukcije za građanstvo uopšte, kako se čitaju medijske slike i kako se u tom prostoru snalazi, a da vam bude dobro, da vam ne bude loše.
Ja sam došao sada u ovom razgovoru do, kako bih rekao, i povoda zašto sam vas pozvao, Marija. Malo pre sam sa Unom Popović razgovarao o statusu mladih umetnika koji čija egzistencija zavisi od projekata ili od ugovora o radu. Remont, kako bih rekao, upravo živi od tih projekata. Vi izlazite sada u jedan novi, kako bih rekao, prostor normale, uslovno rečeno, normalnog života. Vraćate se nečemu što, opet kažem, uslovno rečeno je normalni život, ali i dalje je veliko pitanje egzistencije remonta.
Veliko je pitanje, sada se to vidi kad je ovakva situacija u toku.
Zato sam pomenuo i prethodni razgovor.
Jeste, moralo bi pažljivije da se odnosi prema svim akterima u kulturi, znači
upravo
da se ima
to,
u vidu koje sve vrste stvaralce postoje.
Jer Remont je član nezavisne umetničke scene.
Apsolutno.
Kulturne scene, pardon.
Jeste, osnivač zapravo, osnivača. Sa druge strane, mi se projektno financiramo i to je poznato, i to bi trebalo da bude poznato i političarima koji odlučuju o financijama, budžetima i kulturi generalno. Ali eto, mi smo opet u situaciji da čekamo sada da vidimo ministarstvo da li će dodeliti bilo kakve sredstva. Grad je već obustavio i preusmerio ta sredstva od kojih je trebao da bude financiran naš, kao što i svake godine i jeste financiran delom naš galerijski godišnji program. I vidjet ćemo, mislim, te neke stvari će morati da se artikulišu. Mnogo ima ljudi koji su pogođeni ovim, a mislim oni moraju da objasne iz koje pozicije delaju i žive i da to tako ne može baš stihijski da se rešava sa tri neka poteza, nego će morati pažljivije da se vodi računa o tome ko sve stvara na sceni, kako stvara na sceni, odakle se tekuće stvari finansiraju, odakle program, odakle honorari, znači to sve ne može da se brka jer su različite i različiti izvori i različiti način u pitanju. Pored financija, veliki problem je i, mislim, kako artikulisati rad ustanova kao, mislim, i organizacija kao što su Remont, koji imaju posla sa javnošću. Problem je što ne postoji neki centralni dogovor ili neko telo koje će da artikuliše kako da se ponašamo u ovim uslovima, pa je Remont jednostavno napravio jednu anketu koju je plasirao svim galerijskim prostorima koji se bave savremenom umetnošću u gradu sa par jednostavnih pitanja: kada planirate, kako planirate da počnete da izvodite program, da li imate problema sa finansiranjem, izvođenjem, tako da se čisto mi između sebe preslušamo da vidimo šta je moguće, šta nije i u kom obimu ćemo biti prinuđeni da promenimo dosadašnje uslove rada.
Da, to je malo nejasno, pošto postoje preporuke za muzeje, nije jasno za galerije koje, a preporuka postoji da počnu i one da rade, tako da nije jasno kako će se vršiti, kako bih rekao, to funkcionisanje galerije. Jer nemoguće je ipak u Remontu više od dvoje ljudi, to je manje od 2 metra razdaljine.
Da, da.
U pojedinim prostorima Remonta.
Pa, znaš, tu su problemi, znači, od tih da li će biti otvaranja, koliko dugo neće biti otvaranja, koliko ljudi će smeti da bude zajedno, da li će se to menjati tokom leta ili ne. A takođe postoji druga serija problema koja, mislim, će morati individualno se rešava od slučaja do slučaja, a to je da u našim izlagačkim programima imamo ljude, evo, kao što je Žarko Aleksić, koga smo gore pomenuli, on čovjek živi i radi u Beču. Znači, mi onda zavisimo i od mogućnosti putovanja, prelaska granice. Mnogi ljudi su kupovali, ne znam, unapred avionske karte i to je propalo ili će morati da se menja. Hoću da kažem da postoji mnogo faktora koji su poremetili u trenutku i onako nemoćnu scenu. Mislim, mi nemamo višak nečega, pa da sad mi možemo da prelijemo, da kažemo, nema veze, ipak ćemo uraditi naš program, ali ćemo kupiti novu kartu ili obezbediti novo ovo ili kako god. Znači, mi moramo sada sa ničim zapravo da vidimo kako ćemo da se reorganizujemo, šta je realno, šta nije. Pritom i mi između sebe imamo određene obaveze. Znači, Remont sarađuje sa svojim umetnicima i osjeća se odgovorno prema tim umetnicima. Sa druge strane, bijemo bitku da budemo minimalno finansirani, kad kažem minimalno, mislim na granicu opstanka, i to je zaista jako veliki problem i jedan, mislim, iznurujući proces gde se vi trudite da u celom sistemu svojih saradnika budete korektni i da budete profesionalni i da iza vas ostaje neki kvalitet, a da u isto vreme morate da se dokazujete ponovo, iako 20 godina, ponavljam, Remont funkcioniše u ovom gradu, da mi moramo ponovo da objašnjavamo da nama minimalno treba da bi bili sigurni, da bi mogli dalje da ovaj, sa svojim kapacitetima razvijamo posao kojim se bavimo.
Da, međutim, moramo da kažemo jednu činjenicu.
Izvinjavam se što prekidam, znači ne radi se samo o remontu, zna se da postoje mnoge organizacije koje su vrlo plodne i vrlo poželjni ovaj, čak kulturni partneri od strane institucija zvaničnih, kada je program i sadržaj u pitanju, a koje su se sada našle egzistencijalno potpuno ugrožene.
Da, to sam upravo i hteo da kažem. Dakle, remont ne bi opstao 20 godina da nije majstor snalaženja, prilagođavanja i tako dalje, ali svojevremeno pre par meseci, kada je remont obeležao 20 godina postojanja, u razgovoru sa Darkom Radosavljić, ja sam joj postavio pitanje koliko bi remont mnogo više uradio da nije izgubio toliko snage i kreativne bilo koje druge na snalaženju.
Da.
Ali to je, dakle, ovo u suštini leži pitanje sistemskog rešenja problema.
Jeste. To je nešto što, mislim, nažalost, ja se sećam, ja sam se remontu priključila 2006. godine i sećam se da smo tada pričali o sistemskom rešenju problema i o tome kako treba stalno lobirati na neki način i upućivati zvaničnike i političare koji su odgovorni.
Jer nezavisna kulturna scena je vrednost za svako društvo.
Apsolutno, mislim, neke teze ne smeju da se brkaju, pobrkane su odavno, to se sada sa tom politikom brkanja, mislim, vrlo se zloupotrebljava, da ne otvorim sada dalju priču.
Naravno, da.
U kojoj se sve lončići tu brkaju, stvaralaštvo, kultura, mislim, produkcija i zabava. Sve u svemu te stvari moraju da se odvoje i kada pričamo o sredstvima, znači mi pričamo zaista o elementarnim sredstvima da sistem bude samo stabilan, da bi u njemu moglo da se funkcioniše. Znači, kada bi nekim drugim privrednim granama rekli koji su to budžeti koji su nama potrebni, oni bi se verovatno smejali, ali eto, mi smo prinuđeni da pričamo toliku priču za zaista neke, mislim, elementarne potrepštine koje se tiču cele nacije. Znači, ako kultura nema veze sa širom populacijom, onda, mislim, ajde da završimo tu priču, tako definišemo i da...
To već postoji problem, da.
Yes.
Marija, hvala na ovom razgovoru. Ja se nadam da će remont uspeti, kao i prethodni 20 godina, i da ćemo za 20 godina opet pričati o novom jubileju. Hvala vam, bila ovo Marija Radoš, kustoskinja galerije Remont. Marija, puno uspeha u daljem radu.
Hvala puno, prijetno.
Prijetno.
Sun go down. Your face it seems wet to touch. Oh, then I'm so sorry, Father. I never thought I heard. You're so
Eto, došli smo i do kraja današnjeg izdanja Zlatnog preseka. O tonu Srebrino Milenko Mićanović, muziku je birao Predrag Vasić, organizaciju vodio Zoran Tasić, a u ime njih ja vas pozdravljam, u ime Sava Ristović i pozivam vas da već celo poslepodne provedete u talase drugog programa Radio Beograda.
Like a lifetime just trying to get by while we're dying inside. I've done a lot of things, won't loving you being one, but I can't move on.
Oh,
I'm afraid of change. Guess that's why we stay the same. So tell me to leave, I'll pack my bags, get on the road. Find someone who gives you all of the things I could not.